Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Max Liberty-ն կրկին ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են օրվա մի հատվածն անցկացնել Max Liberty-ի հետ։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ եւ ներկայացնելու եմ այն, ինչը հայտնվել է Max-ի ուշադրության կենտրոնում։ Նախ ներկայացնեմ թեմաները համառոտ։ Մինչև տարեվերջ դիմորդների սեղաններին կլինեն բուհ ընդունվելու համար նախատեսված ուղեցույցերն ու շտեմարանները։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի պրակտիկայի հարցը մտահոգում է ուսանողներին։ Շոկոլադի վնասակարության ու օգտակարության մասին խոսում են մասնագետները։ Այս տարի կանանց աշխատանքների ցուցահանդեսին ներկայացված են աշխատանքներ 18 համայնքներից։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանի ներկայացնելուց հետո։ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարկարյանի որոշմամբ նոյեմբերի 4-ին գումարվել է Երևան քաղաքի ավականու արտահերտ նիստ։ Նիստում որոշվել է Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները անցկացնել նոյեմբերի 15-ին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի փոխնախագահ Յան Ֆիշերին, ով Հայաստանը ժամանել Հայաստանի համար նոր ռազմավարության մշակման գործում Եվրոպական բանկի գործունեության առաջնահերթությունները հստակեցնելու նպատակով։ Կանում 3 մեկնարկած մեծ 20-ի երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում գերիշխել է Հունաստանի պարտքի և քաղաքական ճգնաժամի հարցը։ Չինաստանի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները կոչ են արել Եվրոպական երկրների իրենց գործընկերներին արագորեն հաղթահարել Եվրոպայի պարտքերի ճգնաժամը, որի վրա հատկապես մեծ բացասական ազդեցություն է թողնում Հունաստանում տիրող իրավիճակը։ Սիրիայում այսօր ուրբաթորի աղոթքից հետո մեծ ցույցեր են սպասվում, ինչը գնահատվում է որպես փորձություն այն բանի, թե որքանով են արաբական երկրների լիգիայի առաջարկներին համաձայնած Սիրիայի իշխանությունները պատրաստ կատարել ստանդնած պարտավորությունները, բաց թողնել ազատազրկված ցուցարարներին, փողոցներից հանել բանակը և բանակցել ընդդիմության հետ։ Այս տարի առաջին անգամ գնահատման և թեստավորման կենտրոնը տպագրում է շտեմարան հայոց լեզու գրականություն և մաթեմատիկա առարկաների համար։ ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչները նախատեսում են, որ այս կերպ քննությունները կդարձնեն ավելի թափանցիկ, քանի որ շտեմարանն առաջադրանքների բազա է, որի հիման վրա էլ կազմված են լինելու թեստերը։ Իսկ մյուս առարկաների գծով պատրաստվում են ուղեցույցեր, որոնք ևս նախատեսված են դիմորդներին ուղղորդելու համար։ Այս պահին գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում տպագրվում են ուղեցույցերը, որոնք մինչև տարեվերջ անվճար կբաժանվեն բոլոր դպրոցներին։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Միասնական քննությունների համակարգին անցնելուց հետո դիմորդները ընդունելության քննություններին պատրաստվում են ուղեցույցերի օգնությամբ, որոնք պարզապես ուղղորդում են, թե որ գրքերից օգտվել, մոտավորապես ինչ առաջադրանքներ սպասել, սակայն բուն թեստերի բովանդակությանը ծանոթանում են հենց քննության ժամանակ, քանի որ դրանք կազմվում և տպագրվում են գաղտնի կերպով, ոչ հեղինակների անուններն են հայտնի, ոչ էլ առաջադրանքները։ Արտահոսքից խուսափելու համար դրանք տպագրվում էին Լոնդոնի տպարաններից մեկում։ Անցյալ տարվանից սակայն թեստերը սկսեցին տպագրել Հայաստանում։ Այս պահին գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում տպագրվում են ուղեցույցերը, որոնք մինչև տարվավերջ անվճար կբաժանվեն հանրապետության բոլոր դպրոցներին։ Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյան։
Բայց այս պահին տպագրվում է հայ լեզու և հայրենական առարկայի ները, Եվ տպագրությունն է հաճնվել նաև մաթեմատիկա առարկայի ուղեցույց։ Տպագրվել է 40,500 ուրեմն նախնական ուղեցույցներ։ Ինչպես գիտեք, մենք ըստ ուղարկված մարզպետարանից ուղարկված թվերի համաձայն ենք արել, այս դիմորդներ կան, որոնք ուծ է հետո փոխություններ կատարեն իրենց ընտրությունների մեջ, եւ այդ ընթացքում եւ մարզպետարանը նորից փոխ անցել մեզ իրենց թվերը, ինտեգրենք հումանիտար բլոգը նախընտրում է քնություն հասնել ավարտական բնագիտական առարկայից մեկ այլ առարկա, մենք հնականաբար կապահովենք ուղեցույցներով։
Վերջին տարիներին քննարկվում էր միասնական շտեմարան ունենալու հարցը, որը ըստ ոլորտի պատասխանատուների անհրաժեշտ էր քննություններն ավելի թափանցիկ ու կանխատեսելի դարձնելու համար։ Քննարկումներն ի վերջո տվեցին իրենց արդյունքը։ Մինչև 2012-ի փետրվար լույս կտեսնեն հայոց լեզու գրականություն և մաթեմատիկա առարկաների շտեմարանները, որոնց օգնությամբ դիմորդները կպատրաստվեն քննություններին։
Առաջադրանքների շտեմարան, այդպես ասենք, դանախորդ շտեմարանից էապես և բովանդակությամբ տարբերվում է։ Այս առաջադրանքների պարզապես բազա է։ Ինչպես գիտեք, գնահատման թեստավորման կենտրոն իր ձևավորման հենց սկզբից ուներ այդպիսի, ուրեմն, գործառույթ՝ հավաքագրել առաջադրանքների բազա։ Ինչպես ենթադրենք, օրինակ, շատ հայտնի TOEFL-ը, որը առաջադրանքների բազա է։ Ինչպես գիտեք, նախարարությունը ինքը դիմել էր հարակրթական դպրոցներին, որպեսզի յուրաքանչյուր, այսինքն, որևէ սահմանափակում չկա, յուրաքանչյուր մասնագետ կարող էր ներկայացնել գնահատման և թեստավորման կենտրոն թեստերի իր օրինակները կամ առաջադրանքների իր օրինակները, այստեղ խմբերով աշխատում են այդ թեստերը, նայվում է մասնագիտական աչքերով։
Հայտնի է, որ դասագրքերը դպրոցներ մուտ գործելուց հետո հիմնականում դառնում են ծնողների, ուսուցիչների և աշակերտների դժգոհության պատճառ, քանի որ բավական բարդ են կազմված լինում։ Պատճառներից մեկն էլ մասնագետների համոզման պայն է, որ դրանց հեղինակների մեծ մասը դասախոսներ են։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մաթեմատիկայի առաջատար մասնագետ Վարդուհի Փիլիպոսյանը նշեց, որ աշակերտներին ավելի մատչելի ներկայացնելու համար շտեմարանի առաջադրանքների ստեղծման աշխատանքներում ներգրավել են հիմնականում ուսուցիչներին։
Դժվարը այնքան դժվար չի, ինչքան մատուցման ձևը։ Երեխան դասագիրքը ինչի համար է, որ կարդա, ինքը հասկանա, չէ՞, դասը, բայց առանց օգնության երեխան չի կարող։ Հիմա բոլոր ընտանիքներում ծնողները մաթեմատիկայի մասնագետ չեն։
Իսկ առանց պարապելու կրթվածության մոտ ինչ է կարծում եք, չէ՞, կազմած թեստերով, եթե դպրոցում սովորեն։
Ինչ թվում է, որ կարող են, որովհետև եթե երեխան իրով առարկան ինքը սովորում է, հաստատ ինձ թվում է, կարողանան, որովհետև ծրագրից դուրս ընդհանրապես ոչ մի բան չի լինում։
Նախկինում երբ դիմորդները հանձնում էին կենտրոնացված քննություններ և պարապում շտեմարաններով, նրանց մեծ մասը պարզապես անգիր էր անում առաջադրանքները և քննության ժամանակ արդեն կատարում մեխանիկական աշխատանք։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք չի կրկնվի նույն պատկերը, մասնագետը պատասխանեց.
Դե անգիրին, եթե կարողանան 5,000 առաջադրանք անգիր անեն, ուրեմն փառք ու պատիվ իրանց, ինչ ասեմ։
Կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանը նշեց, որ շատ դժվար է կազմել հատկապես գրականության առաջադրանքները, ինչը ևս կապված է դասագրքերի հետ, հատկապես ավագ դպրոցի հոսքերում դրանք մեկը մյուսին չեն համապատասխանում։
Ստացվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ ծրագիրը նույնն է, բայց շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։ Մենք չենք կարողանում առաջադրանքներ գրել ենթադրենք ասույթների վերաբերյալ։ Տարբեր են վերլուծված ստեղծագործությունները, թվարկված ստեղծագործությունները, պարտադիր ընթերցանության համար նախատեսված ստեղծագործությունները եւ այլն, եւ լուրջ խնդիր ենք ունեցել գրականության հարցում։ Այդ պատճառով որոշել ենք նյութեր վերցնել նաև 7-ից 9-րդ դասարանների, այսինքն հիմնական դպրոցի հայ գրականության դասագրքերից։
Վերջում Գայանե Մանուկյանն ասաց, որ մի շարք դպրոցներից ահազանգեր են ստանում, թե շուկայում արդեն հայտնվել են շտեմարաններ, որոնք շփոթության մեջ են գցում աշակերտներին։
Խորհուրդ ենք տալիս բոլոր դիմորդներին օգտվել այն շտեմարաններից, որ կրատարկի գնահատման և թեստավորման կենտրոնը։ Միայն այդ մեր հրատարակված շտեմարաններից է կազմվելու թեստը։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթե նախկինում Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկան սկսվում էր հենց առաջին կուրսից, ապա այսօր նրանք այդ հնարավորությունն ուղղակի չունեն։ Նախկինում այսպես էր. առաջին կուրսում պրակտիկա մամուլում, երկրորդ կուրսում ռադիո, երրորդ կուրսում հեռուստատեսություն։ Այսպես ապագա լրագրողները ուսումնառության ընթացքում ծանոթանում էին ԶԼՄ-ների աշխատանքին և հետագայում արդեն կողմնորոշվելը ռադիո մամուլ թե հեռուստատեսություն շատ ավելի հեշտ էր լինում։ Եթե հաշվի չառնենք, որ շատերն էլ այդ պրակտիկան այս ժամանակ արդեն լուծում էին իրենց աշխատանքի խնդիրը։ 2011-ից ուսանողները պրակտիկայի գնում են միայն 4-րդ կուրսում, փետրվարից, երբ արդեն սկսում են նախապատրաստել իրենց ավարտական աշխատանքները։ Ուսանողները նշում են, որ սա դրական է այնքանով, որ կարողանում են ավարտական աշխատանքները պատրաստել հենց պրակտիկա իրականացնող լրատվամիջոցում, եւ այդ կերպ լուծվում է դիպլոմային աշխատանքի եթեր հեռարձակելու խնդիրը, որը դիպլոմայինի պաշտպանության պարտադիր պայմաններից մեկն է։ Սակայն այս կերպ իրենք չեն կարողանում ցանոթանալ ռադիոյի, հեռուստատեսության ու մամուլի աշխատանքներին առանձին-առանձին, հետևաբար հետագայում կողմնորոշվելն ու աշխատանք գտնելն իրենց համար դժվար է լինելու։ Ավելին մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Ոչ թե դու 3 ոլորտներից ես գաղափար ունենում մի տարվա ընթացքում, այլ ընտրում ես որոշակի քեզ համար նեղ մասնագիտություն, դա կլինի հեռուստադրագրություն, ռադիո, թե պարբերական մամուլը։ Ու այս դեպքում ստացվում է, որ դու ուղղակի սանդրեցիր, այլ ընտրանք չունենար, դու 3-ից 1-ը պետք է ընտրես։ Միջդեռ նախորդ համակարգը, որ ենթադրում էր 3-ում էլ պիտի քեզ փորձես, կարծում շատ ավելի արդյունավետեր ու հաջողված։
Այս ուսումնական տարվանից սկսած Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկան կլինի այն զանգվածային լրատվական միջոցում, որի մասին կամ ֆորմատների համապատասխան ուսանողի ավարտական աշխատանքի թեման է լինելու։ ԵՊ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանը պրակտիկայի անցկացման նոր ձևը բացատրում է ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելով։
Առաջին անգամ է նոր ձևաչափով պրակտիկա իրականացվելու, ընդդիր է տրվելու, որպեսզի նրանք, ովքեր իրենց ավարտական աշխատանքները հերնակում են հեռուստատեսության մասին կամ ռադիոյի կամ տպագիր էլեկտրոնային մամուլի, հենց տվյալ լրատվամիջոցում պրակտիկա անցնեն, հնարավորություն ունենան տվյալ լրատվամիջոցում ինքնադրսևորվելու եւ ըստ էության այդ պրակտիկան կօգնի, որպեսզի կարողանան ամբողջացնել նաեւ իրենց ավարտական աշխատանքը։
Մինչ այդ ուսանողները առաջինից երրորդ կուրսերում պրակտիկային անցել տպագիր եւ էլեկտրոնային մամուլում, ռադիոյում եւ հեռուստաընկերությունում մեկական ամիս, Նաղաշ Մարտիրոսյանը նշում է, որ պրակտիկային նախորդ տարիների փորձը այնքան էլ չի գոհացրել իրեն։ Դեկանը նշում է, որ պրակտիկային ընթացքում ուսանողների թվի նվազումը լրատվամիջոցներում, որտեղ պրակտիկային ասնելու ղեկավարի ու անձնակազմի կողմից կնպաստի առավել ուշադրության, քան նախկինում էր մեծ խմբերի դեպքում։
Եթե մենք ունենք 50 շրջանավարտ, 50 շրջանավարտին ոչ թե բոլորին ուղարկում ենք հեռուստատեսություն, ստացվում է, որ 50 շրջանավարտից 15-ին ուղարկում ենք հեռուստատեսություն, 15-ին ուղարկում ենք ենթադրենք տպագիր մամուլ, պրակտիկանների թիվը ամեն լրատվամիջոցում 1-2-ը կլինի, ռադիոընկերություններ, էլեկտրոնային մամուլ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կրթական որակի բարեփոխումները անպայման բերել են նրան, որ լրատվամիջոցները հանձին այդ պրակտիկանտների տեսնում են իրենց ապագա հատակիցներին։
Նանա Սիմոնյանը ԵՊ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողներից է, նայն ուսանողներից է, ով պրակտիկայի անցել նախկին ձևաչափով։ Նանեն նշում է, որ լրատվամիջոցներում իրենց հանդեպ ուշադրությունը նախ եւ առաջ իրենց ակտիվությունից եւ հետաքրքրված լինելուց էր կախված։
Չեմ կարող ասել, լրիվ բարձի թողի վիճակ էր։ Լինում էին պահեր, որ ասենք աշխատողները տեղում չէին կամ ասենք զբաղված էին մեր կոնկրետ այն մարդով, մեր հետ պետք է այդ աշխատանքը տաներ, ինքը կոնկրետ տեղում չէր։ Մի քիչ սպասում էինք գալիս էր, բայց ընդհանուր չենք տեսել ասենք այնպես բարձի թողի վիճակ, ասենք որ ուզենան մեզ, այսպես ասած, կոպիտ ասած ցրեն։
Մամուլում 3 նյութ է տպագրել պրակտիկայի ժամանակ, սակայն ռադիոյում նյութերը հեռարձակելու հնարավորություն չի եղել։ Պատմում են Նանան եւ ավելում, որ չի ուզենան պրակտիկան անցնել ավարտական աշխատանքի հետ զուգընթաց։
Աշխատանքը ծավալուն է, մեծ է ու ամեն օր խորացածս քո աշխատանքը, որ լավ անես ու լավ գնահատական ստանաս։ Վերջիվերջո պետք է դիպլոմային պաշտպանես, թե խաղ ու պարչի։ Ոնց թվում է ավելի լավ ամառային արձակուրդների շրջանում անցկացվի, քան դիպլոմայինի աշխատանքներ տանելու ժամանակահատվածում։
Լուսնե Մանուկյան այն ուսանողներից է, ով այս տարի առաջին անգամ պետք է նոր ձևաչափով պրակտիկա անցնի։
Բավականին երկար ժամանակ է պրակտիկա անցնելու փորձառություն ձեռք բերելու համար, սակայն կարծում եմ, որ սա հարմար տարբերակչային տեսանկյունից, որ մենք ընդամենը մեկ ուղղությամբ կարող ենք ճանոթանալ, դա կլինի հեռուստատեսություն, ռադիոթերմամուլ, կլինի մեկը։ Այնինչ մեզանից առաջ սովորող ուսանողներ հնարավորություն ունեին բոլոր տիպի լրատվամիջոցներին ճանոթանալ, իսկ մենք միայն մեկի։
Մի տեսանկյունից լավ է, որ պրակտիկայի ժամանակահատվածը երկար է և կարող ենք մտանալ այդ ոլորտում, իսկ մյուս տեսանկյունից վատ է, որ հնարավոր է մենք սխալ ընտրություն կատարենք, նշում է Լուսինեն։
Կարծիքով լավ էր ավելի նախկին տարբերակը, որտեղ մենք կարող ենք ընտրություն կատարել։ Վերջում, երբ կավարտենք, արդեն կիմանանք, թե մեզ ինչն է ավելի հոգեհարազատ, բայց այս դեպքում ընտրությունը նախապես ենք անում ու հնարավոր է հետագայում փաստի առաջ կանգնենք։
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողները ուսման ընթացքում սեփական նախաձեռնությամբ այցելել են զանգվածային լրատվական միջոցներ եւ փորձել ինչ-որ բան սովորել։ Լուսինեն նշում է, որ նրանք, ովքեր пассив են եղել ամառային արձակուրդներին, չեն նախաձեռնել ոչինչ, մինչ օրս չունեն որևէ փորձառություն։
Եթե մյուս մասնագետները, ասենք ինժեներ, տնտեսագետ, հնարավորություն ունեն աշխատելու մեծ մասամբ ավարտելուց հետո, ապա լրագրության կոնկրետ ֆակուլտետում, մենք ամեն դեպքում փորձում ենք առաջին կուրսից մտնել այդ ոլորտ, ամեն դեպքում ավելի լավ կլիներ, եթե ընթացքում մեզ ուղղորդող ինչ-որ բան լիներ, որովհետև 4-րդ կուրսում արդեն բոլորս կարողացել ենք մեզ համար ստեղծենք որոշակի պրակտիկա, ովքեր որ կարողացել, իսկ ովքեր չեն կարողացել, 4-րդում մի քիչ ուշ է արդեն։
4-րդ կուրսեցիներից Արմինե Հովանեսյանը նշում է, որ ավարտական աշխատանքին զուգահեռ պրակտիկան աշխատանքն արդյունավետ է դարձնում, սակայն կարծում է, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ հնարավորություն ունենային ուսման ընթացքում պրակտիկա անցնել զանգվածային լրատվամիջոցների բոլոր տեսակներում։ Նրա խոսքերով պրակտիկայի այս ձևը պարտադրված է լինում, ոչ թե կամանդրական։
Որտեղ պարտադիր է, որ դիպլոմային աշխատանքին կից լինի նաև այն պրակտիկայի արդյունքը, որ դու անցել ես։
Ուսանողները նշում են, որ այս կերպ դժվարանում է նաև աշխատանք գտնելու հարցը, եթե այն ժամանակ դու կարող էիր գնալ ռադիո մամուլ հեռուստաընկերություն և որևէ մի տեղ քեզ հնարավորություն ընձեռներ աշխատելու, այս դեպքում չկա այդ հնարավորությունը, նշում է Արմինեն։
Այս դեպքում դու ունես մի ուղի, որ պետք է գնաս ընդհանրիկ հեռուստատեսություն, մի հեռուստալիքում պրակտիկա անցնել, ու այստեղ բնականաբար շանսերը նվազում են աշխատանք գտնել, որովհետև ընդամենը մեկ տեղում դու կարող ես այս գտնել կամ էլ չէ։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Արդեն մի քանի տարի է Հայաստանում կազմակերպվում է կանանց աշխատանքների ցուցահանդես տոնավաճառ, այսինքն Հայաստանի տարբեր մարզերում բնակվող կանայք իրենց պատրաստած ամենահամեղ չրերը, պահածոները, տարբեր ուտեստները, ինչպես նաև իրենց ձեռքի աշխատանքները ներկայացնում են այցելուներին։ Կազմակերպիչների խոսքով այս տարի միջոցառմանն ունեն մասնակիցներ Հայաստանի 18 համայնքներից։ Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի հյուպատոս Team Straight-ն արդեն մի քանի տարի է շրջում է Հայաստանի հեռավոր մարզերում ու ծանոթանում կանանց ձեռքի աշխատանքներին, իսկ հետո ամենահետաքրքիր աշխատանքներից կազմում է հավաքածու ու այդ կանանց հետ միասին ցուցահանդեսին ներկայացնում են ամենահագեցած տաղավարներից մեկը։ Թիմը վստահ է, որ այս կերպ կանայք գոնե մի քանի ժամով ինտեգրվում են քաղաքային կյանքին, կտրվելով իրենց առօրյա հոգսերից ու խնդիրներից, իսկ ավելի մանրամասն Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։ Ծիրանի ջեմ, սալորի չիր, մրգային սուջուխ, շարֆեր, պայուսակներ ու զարդեր։ Այս ամենը և գյուղում ապրող կանանց այլ աշխատանքներ այսօր ներկայացված էին կանանց աշխատանքների ամենամյա ցուցահանդես տոնավաճառին։ Team Straight-ը Հայաստանում, Նորվեգիա և Ֆինլանդիայի հյուպատոսն է։ Տոնավաճառին ներկայացնում էր հայկական 6-7 գյուղերի կանանց աշխատանքները։
This bear is from Baird. We have 19 women employed in this project. These are 8 women employed already in Xinjiang. In Gordis, these animals we employ 14.
Այս արջը Բերդ գյուղից է, արդեն 19 կանայք կան Բերդում, ովքեր ներգրաված են այսպիսի արջուկներ պատրաստելու մեջ։ Բռնիչները պատրաստում են 8 կանայք Չինչին գյուղում։ Գորիսում այս կենդանիները պատրաստում են 14 կանայք։ Սա էլ հուլունքներով պատրաստված միջատներն են՝ կարիճներ, սարդեր, մրջյուններ Գյումրիից։ Սա մեր միակ խումբ է, որը հուլունքներով է աշխատում։ Այս սրտիկները, վագրերը և առյուծները կապանից են։ Այսպիսով աշխատում ենք մի քանի գյուղերում, փորձելով ստեղծել այնպիսի արտադրանք, որը պահանջարկ կունենա շուկայում, և կարծես դա մեզ հաջողվում է։
Quite a few different villages trying to create products that the market wants and appreciates, and we've been quite successful.
Թիմը պատմեց, որ արդեն 11 տարի է, ինչ Հայաստանում է, և մոտ 1.5 տարի իրականացնում է գյուղի կանանց աշխատանքով ապահովելու իր սեփական նախագիծը։
I drive to a village, basically, and I say, do you have women who need work? And of course the answer is yes. I say, okay, what can you do?
Գնում եմ գյուղեր, հարցնում եմ, ունեք կանայք, ովքեր աշխատանքի կարիք ունեն, բնականաբար պատասխանում են այո. Հետո հարցնում եմ, լավ, ինչ կարող եք անել, կարող եք կարել, գործել, ուլունքներով զարդեր պատրաստել, փորագրել փայտի կամ քարի վրա. Հետո նրանց պատրաստած իրերը փորձում եմ բերել շուկա և վաճառել, իսկ հետագայում ուզում եմ, որ հիմնվելով իրենց այս աշխատանքի վրա, այդ ուժեղ գյուղացի կանայք ստեղծեն իրենց փոքրիկ կազմակերպությունները և շարունակեն աշխատել առանց ինձ, որպեսզի ես գնամ մեկ այլ գյուղ և նույնը սկսեմ.
Run by these strong village women so that they do their business and then I go to another village and start again.
Մեսեջ զրույցում թիմը նաև նշեց, որ չնայած հյուպատոսի իր զբաղված գրաֆիկին ճանապարհորդում է տարբեր մարզերով եւ կարծես հայերից լավ է ճանաչում Հայաստանը.
The village of Chinchin. Have you heard of the village of Chinchin? No, nobody knows where Chinchin is. I know Chinchin very well. I love Chinchin.
Այս աշխատանքները Chinchin գյուղից են, լսել եք այդ գյուղի մասին? Ոչ ոք չի լսելու, չգիտի որտեղ է այն։ Ես Chinchin-ը շատ լավ գիտեմ եւ սիրում եմ։ Դա 400 բնակիչ ունեցող փոքրիկ գյուղ է Շամշադինում։ Բերդից Chinchin հասնելու համար մոտ 1.5 ժամ է հարկավոր։ Այնտեղակայված է Սարի լանջին, այնտեղից շատ գեղեցիկ տեսարան է բացվում իմ կարծիքով ամենագեղեցիկը ամբողջ հայերկրի տարածքում, որի մասին ոչ ոք չգիտի։ Այնտեղ 18 տարեկան մի աղջիկ կա, անունը Մարիամ է, նա հաշմանդամ է։ Նա ինձ խնդրեց իրենց գյուղ գնալ։ Ես այնտեղ տեսա կանանց, ովքեր ասացին, որ անելու բան չունեն, հատկապես ձմռանը։ Ասացի, կարող եք հասարակ բռնիչներ գործել։ Այս ամենը, որ տեսնում եք այստեղ, ընդամենը 3 շաբաթ առաջ է պատրաստվել։ Ես 3 Chinchin-ում ապրող այս կանանց 100 000 դրամ վճարեցի սրանց համար։ Դա մեծ գումար է Chinchin-ի համար, ասաց թիմը։
Yesterday in Chinchin, for example, I paid them over 100,000 drams for coasters. This is a lot of money in Chinchin.
Նա պատմեց, որ գյուղացի կանանց ամուսինները ոչ միայն դեմ չեն նրանց այս բաղմունքին, այլև երբեմն ցանկանում են նույնպես ներգրավվել այդ աշխատանքներում։
The hard reality of villages in Armenia is that most of the husbands are not here. They're in Russia. I was in Isahakya.
Հայկական գյուղերի դառը իրականությունն այն է, որ ամուսինների մեծամասնությունը Հայաստանում չէ, նրանք Ռուսաստանում են։ Ես մի քանի օր առաջ Իսահակյան գյուղում էի, գնացի դպրոց, երեխաների հետ խոսեցինք իրենց գյուղի ապագայի մասին եւ հարցրի նրանց, թե նրանցից քանիսի հայրն է Ռուսաստանում, դասարանի կեսը ձեռք բարձրացրեց։ Այսպիսով ամուսինները դեմ չեն, իսկ Չինչինում, երբ բացատրեցինք մեր համակարգը եւ հաշվեցինք, թե ինչ աշխատավարձեր կարող ենք վճարել, կանանցից մեկի ամուսինն ասաց, որ ինքը նույնպես կսովորի գործել, որովհետև իր կինը փաստորեն իրենից շատ աշխատավարձ է ստանալու։
Be quite a good salary, and the husband of one of the women said, "Oh, I'm going to learn how to knit because she's going to make more money than I make."
Թիմն ասաց, որ այսպիսով ուզում են կանանց ներգրավել հասարակական կյանքում, ընտրություններում, տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկացվածություն տարածեն նրանց շրջանում, հասնել նրան, որ գյուղի կանայք եւս ակտիվ կյանքով ապրեն։ Տոնավաճառի կազմակերպիչ Արմեն Արաքելյան։
Եվ փորձի առօրյայից անել եւ վերել քաղաք եւ ընդհանուր այս քաղաքի ռիթմի հետ փորձել ինչ որ ձեր նրանց էլ ինտեգրել, որովհետեւ հաճախ յուղի կանանց նույնիսկ հնարավորություն չի տրում գոնե տարին մեկ անգամ գալ Երևան, ուղղակի սա եւս ինչ որ ձեւով մի հնարավորություն է, որպեսզի նրանք իրենց ընտանեկան առօրյայից այդ հոգսերից ծրվեն, գան Երևան, ինչու՞ չէ, ուղղակի շփվեն, ինչ որ բան վաճառեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty. Լատինական Ամերիկայի տրոպիկական անտառներում բնակվող ցեղերը դեռ 2000 տարի առաջ հայտնաբերեցին, թե որքան համեղ է կակաոյի պտուղները։ Տեղի ցեղերի համար հատիկները նույնիսկ համարվեցին կյանքի ու բերության խորհրդանիշ։ Շոկոլադը խիտ, դառը, բայց առողջարար նյութ էր միայն վերնախավի համար։ Շոկոլադ բառը Եվրոպայում տարածվել է իսպանացիների շնորհիվ և նշանակում է տաք խմիչք։ Այն համարվում էր եվրոպական արքունիկների ամենահարգի ըմպելիքը։ Շոկոլադը թանկ էր և որպեսի մարդիկ այն չչարեցին։ Հարաշահին նույնիսկ սկսեցին արքունիքում լուրեր տարածել, թե երեխաները սևամորթ են ծնվում, երբ մայրը շատ շոկոլադ է խմում։ Իսկ 1820-ական թվականներին շոկոլադե խմիչքը հավելվեց կակաոյի յուղով, շաքարավազով և լիկյորով, ստանալով սալիկների ձև։ Շոկոլադի բուժիչ հատկությունների շնորհիվ վերջին շրջանում մեծ տարածում ունեն շոկոլադե հանգստավայրերը, որտեղ բուժում են հիմնականում դեպրեսիաներից։ Շոկոլադի մեջ կան տարրեր, որոնց շնորհիվ մարդու ուղեղն արտադրում է սերոտոնին, որն առաջացնում է սիրահարվածի և երջանկության զգացողություն։ Իսկ որ դեպքերում է, որ պետք է խուսափել շոկոլադի մեջ չափաբաժնից, ինչ կապ կա ալերգիաների ու շոկոլադի մեջ, Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։ Thank you.
Բոլորիս կողմից շատ ծիրված շոկոլադն էլ կարող է ալերգիա առաջացնել։ Նման խնդրի հետ առնչվում են ոչ միայն քաղցրակերները, այլև ստամոքսի հետ խնդիրներ ունեցող և դրանցից անտեղյակ մարդիկ։ Տասնութամյա Աննան օրվա ընթացքում 1-2 կտոր շոկոլադ է ուտում, գուցե սալիկի կեսը։ Շոկոլադ ուտելուց հետո շատ հաճախ դեմքի որոշ հատվածներ ալերգիկ ռեակցիայի հետևանքով կարմրում են, առաջանում է քորի զգացողություն։
Սովորաբար շոկոլադը սալիկից ուտում եմ օրը 1-2 հատ, բայց եթե շոկոլադի պահանջ եմ ունենում, հնարավոր է սալիկի կեսն էլ ուտեմ, բայց հետո վատ հետևանքներ են լինում։ Ես ընդհանրապես ունեմ ալերգիա ոչ միայն շոկոլադից, այլ տարբեր ուտելիքներից, և շոկոլադից նույնպես արտահայտվում է, սկսում է քոր գալ, հիմնականում այտերի հատվածում, ձեռքերս։ Ինձ մոտ ալերգիան սրվում է գարնանը և աշնանը, բնականաբար այդ ժամանակ որքան շատ եմ օգտագործում, այնքան ավելի վատ հետևանքներ են լինում, և այդ ժամանակ հատվածում օգտագործելու դեպքում նույնիսկ 1-2 հատը կարող է բերել ալերգիայի, եթե ձեռքի տակ չի լինում տվյալ դեղամիջոցը, օգտագործում եմ մածուն, ավելի հանգստացնում է օրգանիզմը։ Սիրում եմ կացնային շոկոլադը, չեմ հրաժարվի նաև դառը շոկոլադից։ Ինձ մոտ ավելի ալերգիայի առաջացնում դառը, բնականաբար, որովհետև կակաոյի պարունակությունը ավելի շատ։ Քանի որ հիմա քննական շրջան է, ես ավելի շատ եմ օգտագործում շոկոլադ։
Մաշկաբան ալերգոլոգ Սուսաննա Ստեփանյանի հավաստմամբ խնդիրը զուտ շոկոլադի մեջ չէ, հնարավոր է տվյալ մարդն ունենա թաքնված այլ հիվանդություն։
Շոկոլադի ռեակցիա տիպիկ շատ քիչ է լինում, կան ավելի ագրեսիվ ալերգիկ հատկություններով սննդամթերքներ, որոնք որ հայտնի են որպես սննդային ալերգեններ, հավկիթն է, ընկույզն է, խեցգետինը, սոյան, կաթը։ Կապել շոկոլադի հետ կարող ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ հնարավոր է ստամոքսաղիքային տրակտի խանգարում։ Եթե ռեակցիաները կապված են տվյալ սննդամթերքի հետ, շարունակել, չարաշահել, օգտագործել չի կարելի, որովհետև գնալով ալերգիկ ռեակցիաները կարող են խորանալ և բերեն ավելի ծանր վիճակների։ Պահպանել խիստ սննդակարգ, նույն շոկոլադն էլ այդ թվում։ Դառը շոկոլադի մեջ ըստ երևույթի կակաոյի պարունակությունը ավելի բարձր է։ Կակաոն իհարկե համարվում է ալերգենների ցանկում ալերգեն։
Աննայի մայրը Գայանեն իր դստեց գրանությունը շոկոլադի հանդեպ կապում է անցումային տարիքում շոկոլադը չարաշահելու հետ։
Աննայի մոտ ալերգիան ավելի շատ սրվեց անցումային տարիքում, չնայած նա փոքր տարիքում շատ չէր սիրում քաղցր ուտել, շոկոլադ չէր սիրում։ Երևի ես դրա հետ եմ կապում, որ անցումային տարիքում սկսեց շոկոլադ ուտել, օրգանիզմը սովոր չէր դրան և արձագանքեց ալերգիայով։ Դրա համար փոքր չափականակ ուտելու դեպքում նույնիսկ ալերգիա էր առաջանում իր մոտ։ Չերեդայով թուրմեր էի սարքում, դնում էր դեմքին կամ այդ ուտված հատվածում, կամ հեղուկ էի սարքում, խմում էր, դա հանգստացնում էր քիչ թե շատ, բայց հիմնականում աշխատում էի քիչ տալ շոկոլադ։
Մասնագետը նշում է, որ անցումային տարիքի հետ կապված տատանվում է մարդու իմունային համակարգը, այդ պատճառով էլ օրգանիզմը ավելի զգայուն է դառնում տարբեր մթերքների, այդ թվում նաև շոկոլադի հանդեպ։
Անցումային տարիքը կապ ունի այնքանով, որքանով որ իմունիտետի տատանումներ են լինում։ Անցումային շրջանում իմունիտետը ունի ալիքաձև վիճակ, կարող է անցումային շրջանում մի քիչ ավելի թուլանա, հետո նորից վերականգնի օրգանիզմը ինքը պայքարի։ Դա նորություն չի, որ շոկոլադը գրգռում է նրվային հանգույցները, դրա համար երեխաներին սահմանափակ են տալիս, արգելում են շոկոլադը։
Ինչպես հանգստացնել ալերգիկ ռեակցիան տնային պայմաններում։
Բոլոր թույների ժամանակ, թունավորումների ժամանակ մածունը դեզինտոքսիկացիոն ֆունկցիայի, այդպես ժողովրդի մեջ ընդունված է մածունը օգտագործելը, ամենայն դեպս պետք է մաքրել, եթե չարաշահել է ինչ որ մի սննդամթերք եւ կապում են դրա հետ այդ վիճակը, պետք է ստամոքսի մաքրում անել եւ իհարկե դիմել բժշկին, ինքնաբուժությունով չզբաղվել։ Ծառ թրջոցներ կարելի է, չիրիդայով թրջոցներ, ամաշկայով թրջոցներ, չէ, արտաքին բուժում իհարկե կարելի է թրջոցներ անել, մինչեւ մասնագիտական բուժումը ստանալը։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty համար։ Dansa, ba 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 ba, shudu lam.
Այսօր այսքանը, կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու նաև դժգոհություններ մեր պատրաստած նյութերի շուրջ, կայքում կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը. Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք